Нова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. По бројот на смртни случаи од коронавирус, Македонија е втора на Балканот. Здравствената криза наметна уште една борба. Справувањето со лажните вести. Коронавирусот ја извади хуманоста на дело. Слушајте не. Изминатите 24 часа се потврдени 66 нови случаи на заразени со COVID-19. Во статистиката е влезена и една почината, а има и 12 оздравени пациенти. Соопшти Министерството за здравство. Од ново заразените најмногу случаи има во Куманово. Со денешната бројка во нашата земја диагностицирани пациенти со COVID-19 има 974 случаи. Во изминатото денонокие направени се 500 теста. Советот за безбедност утре напладне ќе се состане за да одлучува за вонредната состојба во државата. Предходно од владата соопштија дека на седница одлучила да му достават предлог на преседателот во кој се оценува дека за успешно справување со коронавирусот потребна е вонредна состојба во државата. Вчера преседателот Стево Пендаровски рече дека со оглед на пандемијата смета дека ќе има продолжување на вонредната состојба. Европската комисија го представи планот за постепено и координирано укинување на мерките кои се воведени заради сузбивање на пандемијата со коронавирусот. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен изјави дека мерките спасили илјадници животи, но дека тие со себе носат и голема цена и не може да траат до недоглед. Европската комисија препорачува контролите на границите внатре во Европската унија да се укинуваат на координиран начин, а укинувањето на контролите на надворешните граници треба да се прави врз основа на информациите и податоците за ширење на заразата. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутераш го повика американскиот председател Доналд Трамп да не го прекинува финансирањето на СЗО, истакнувајќи дека сега не е време за тоа. Реакцијата на Гутераш доаѓа откако Трамп нареди да се прекине американското учество во финансирањето на СЗО, бидејќи е незадоволен од работата на оваа организација во текот на пандемијата на коронавирусот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По процентот на смртни случаи на милион жители, Македонија во регионот е подобра само од Словенија, но генерално Балканот е подобар од европските земји. Во меѓувреме Македонија се подготвува за вториот долг полициски час. Првиот кој помина минатиот викенд траеше 61 час, а сега граѓаните ќе останат во своите домови 85 часа, од петок попладне до вторник наутро. Фросина Димеска.
Споредено со 8 земји од регионот, земајќи ги податоците од интернет страницата World Matters, каде што постојано се сумираат бројките на заболени, излечени и починати од коронавирусот, Македонија е втора по починати од овој вирус. Според објавените бројки во земјава има 21 починат на 1 милион жители, а пред Македонија е Словенија со 27 починати на 1 милион жители. Сте други држави се зад нас, односно во Грција има 10 починати на 1 милион, во Хрватска 8, во Босни и Херцеговина 12, во Бугарија 5, во Албанија 8 на 1 милион жители, а во Црна Гора 6. Некои од овие земји, вклучувајќи и Македонија, имаат преземено ригорозни мерки како полициски час. Со такви строги ограничувања на движењето се Србија, Албанија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Но Хрватска, Грција и Бугарија немаат полициски час, туку рестрикции во движењето и строги мерки при шетањето надвор, но имаат многу помал број починати. Според микробиологот доктор Никола Пановски, причините за ваквата слика се повеќе.
Лица на земја сме, или едно од редките, што сите умрени, или повеќето, од непозната причина се тестират на коронавирус, па и тие така ги... Значи, кај нас, како што ги слушав епидемиолозите, кажуваат асоцирани со коронавирус. Значи, не дека умре во тоа. Значи, мало и у затворот истражен што умре у шутка, односно, од инфаркт умре човек. Значи, јас ме до инфаркт, немам никакви симптоми. Случајно испадна позитив. И него го стават во таа група, колку што ја знам. А сигурно не умре во тоа.
Според докторот, причината за смртноста кај нас во споредба со другите земји можна е и да биде колку брзо се открива пациентот, но и респираторите, со кои вели имаме проблем уште од свинскиот грип. Пановски вели дека повеќето кои се ставаат на респиратор и не преживуваат, па го поставува прашањето дали тие не помагаат или пак има проблем во ракувањето со нив. Министерот за здравство Венко Филипче, одговарајќи на новинарско прашање, рече дека болест има непредвидлив тек, ја напаѓа крвта, а страдаат и сите други органи. Во повеќето земји членки на Европската унија пак се применува ограничување на движењето на неи полициски час. Смртноста во тие земји од коронавирусот е секаде различна.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
И додека лекарите се борат против вирусот, НАТО се справува и со вирусаните вести. Покрај своите задачи, Алијансата сега има уште една нова, да ги демантира информациите кои доаѓаат од руските интернет портали за негативната улога која му ја препишуваат на НАТО. Зорана Гадовска-Спасовска има повеќе на оваа тема.
Во кучене наводно е пронајдена неупотребена и провета со надпис «Протокол за истрабување со COVID-19 дестинација Италија со подпис Американски воени сили». Ваква слика на социјалните мрежи се шири со коментари дека тоа е масло на Западот кој прави експерименти со народот. Ова се само дел од многота лажни вести кои на интернет порталите се шират побрзо од самиот коронавирус. Македонија како земја членка на НАТО е дел од борбата против лажните вести и дезинформации кои дополнително ја отежнуваат битка со здравствената криза. Илија Джугуманов од Евроатланскиот сојуз на Македонија вели дека ковачите на заговори честопати одат во крајност со злоупотреба на дневнополитичките проблеми.
Се користат дневнополитички проблеми, нормално се поврзани со одредени глобални состојби, за на крајот да се стигне, ете како што споменавте вие, до вести за распад на самата Алијанса, дека ова е, не се случува поради самото членство, дека НАТО тестира, не знам, 5G мрежи, сега тука наративите се многу различни и одат во буквално во една одредена крајност.
Алијансата објави и топ 5 руски митови за НАТО и COVID-19. Од почетокот на кризата, руските власти упатија лажни обвинувања за улогата на НАТО во борбата против COVID-19. Се вели во сообщението на Алијансата, кое неодамна беше објавено. Првиот човек на Алијансата, Јенс Столтенберг, предупредува и за лажните вести и информации кои, како што вели, ги лиферуваат државни и недржавни институции со цел да внесат раздор меѓу земјите членки. Джугуманов објаснува дека со секојдневното користење на социјалните мрежи во услови на пандемија, граѓаните се соочуваат со огромен број на информации и дезинформации.
Само во нашата земја има над стотици портали, групи и страни по друштвените мрежи кои објавуваат проблематична содржина, но и самите по себе се проблематични, но со структурата која ги раководи е нејасна. И сега, ако на тоа се надоврзат и лјадници профили кои споделуваат оваа содржина, но и одредени политички групации и движења, сметам дека самиот писар со кој се соочува секојдневно македонскиот граѓанин и не е така едноставен.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Коронавирусот ја извади хуманоста на дело. Фирми, организации, но и граѓани донираат, прават маски, делат храна и помагаат на начинот на кој што знаат и можат. Во светот познатите личности донираат и по неколку стотици илјади евра или долари, а во земјава донациите се поскромни. Но сепак говорат дека и македонското општество е солидарно. Речи се 1 милион евра во пари донирале македонските фирми и поединци на сметка на Министерството за здравство за помош во борбата со коронавирусот. Во овие пари не влегуваат странските донации и помошта за Министерството во медицинска и друга опрема, како и друга помош што ја даваат фирмите и поединците. Една од фирмите донатори е и компанијата за прехранбена индустрија Витаминка од Прилеп. Откако е почната кризата предизвикана од коронавирусот, Витаминка донира инкасирала повеќе од 4 милиони денари или околу 65 илјади евра. Од компанијата вела дека донирале на државни органи, установи, општини, верски заедници, невладени организации. Витаминка донирала медицинска опрема, медицински заштитни средства, средства за дезинфекција и прехранбени производи, а во време на кризата не ги заборавиле ниту своите вработени, на кои им се доделени пакети со прехранбени производи.
Во овие вонредни услови на живење и работење, повеќе од било кога претходно, треба да се покаже обштествената одговорност на компаниите на дело. На овој начин помагаме да се зачуваат здравијето и безбедноста на граѓаните, да се ублажат последиците и со тоа сите побрегу да излеземе како победници од кризата со коронавирусот. Витаминка и понатаму, како и досега, останува посветена, значи, да помага на заедницата, да помага на своите вработени, на граѓаните, таму каде што има потреба од помош.
Вери Орде Георгиевски, директор на правни и обшти работи во Витаминка. Едни од оние кои во време на кризата со коронавирусот им помагаат на граѓаните се од организацијата Банка за храна. Преседателот на оваа организација, Душко Христов, вели дека од почетокот на кризата поделиле над 30 тони храна во Скопје и во Кавадарци, каде што се најприсутни.
Акцијата е малце по-специфична, бидејќи нели се одвива во време кога не сакајќи на некого да му помогнеме, можеме да му одмогнеме, не сакајќи да му однесеме можеби дома вирус. Како организација, преземаме строги мерки да секоја храна донација која што ќе ни дојде во магазинот ја дезинфицираме. Исто да се дезинфицира, се пакува и оние што пакуваат се со заштитни средства, маски, ракавици и се до тоа што треба.
Во светот познати пејачи, спортисти, актери, модни дизајнери, интернет гиганти донира милионски суми во борбата против коронавирусот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Турција, земја со 80 милиони жители, деновиве има најбрзо растечки број на случаи на коронавирус во светот. Пред помалку од еден месец немаше ниту еден случај. Сега има околу 65 илјади заразени, а бројот на починати изнесува над 1400. Во продолжение ќе слушнеме зошто од прилогот на Гоце Танасов.
Случаите со коронавирус во Турција доцна, но штом започнаа тие пораснаа побрзо отколку на кое било друго место во светот. Иако има релативно низок број на смртни случаи, инфекциите се зголемуваат за 3000 секој ден, пишува Гардијан. Турција воведе ограничување како затворање училишта, универзитети и кафулиња и запирање на џамиите на летовите кон одредени земји. Ограничувањата се зголемуваат и се воведени викенд забрани во некои градови, но случаите продолжуваат да растат. Некои тоа го поврзуваат со тоа што Турција има најголема бегалска популација во светот, но и со развиената туристичка индустрија. Само лани Турција ја посетија околу 50 милиони туристи. Од друга страна е економската состојба на земјата. Турција веќе има висока стапка на невработеност, инфлација и можност за рецесија поради масовниот пат на незината валута во 2018 година. Турција исто така има ослабен здравствен сектор. По неуспешниот пуч во 2016-та, турската влада стави на црна листа околу 15.000 здравствени работници, како и експертот за коронавирусни заболувања Мустафа Уласли, кој наводно бил поврзан со пучот. Емрах Алтиндис, професор на коледжот Бостон, изјави за Нјоркер дека турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган е единствената личност која донесува одлуки за тоа како да се справува земјата со коронавирусот. И оти токму тој не бил убеден дека треба да има поригорозни мерки. Според Financial Times, Ердоган обично е критикуван од неговите противници за премногу цврста рака, но за време на пандемијата тој е обвинет дека бил премногу колеблив. Првиот случај на коронавирус во Турција беше откриен на 11 март. Мерките што ги презема Турција од тогаш се мешани, додека веднаш ги затвори своите граници за патниците од Кина и Иран, и двете држави имаат голем број случаи, исто така се обида да ги задржи своите граници отворени и за туризмот. Вториот голем неуспех според Ал Џазира бил малиот број на тестови што ги спроведе веднаш по избувнувањето на инфекцијата. Еден од факторите, според некои, и домашното информирање за коронавирусот.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.